ครื่องจักรนิรันดร์คืออะไรอุปกรณ์ผลิตพลังงานไร้ที่สิ้นสุดเป็นไปได้หรือไม่กฎของเทอร์โมไดนามิกบอกอะไรกับเราเดี๋ยวเรามาคุยทั้งหมดนี้กันในรายการวัคซีนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัคซีนรายการที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดครับผมอาจวรงจันทมาศผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านเริ่มต้นด้วยการวางเหตุผลทิ้งเอาไว้ก่อนครับแล้วลองจินตนาการตามผมดูว่าถ้าจู่ๆแหล่งพลังงานอย่างน้ำมันดิบถ่านหินจนถึงก๊าซธรรมชาติเกิดพร้อมใจหายวับไปจากโลกของเราทันทีจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือชีวิตประจำวันของมนุษย์เราก็คงต้องสะดุดลงแหละครับเพราะยานพาหนะโรงงานเครื่องจักรทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ย่อมแน่นิ่งและระบบการสื่อสารแทบทุกระดับก็คงต้องเกิดปัญหาไปด้วยเห็นได้ชัดเลยว่ากิจกรรมต่างๆในสังคมมนุษย์เราล้วนบริโภคพลังงานมากมายและมันทำให้มนุษย์เราต้องแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเพราะทรัพยากรธรรมชาติที่เราใช้เป็นแหล่งพลังงานในปัจจุบันตั้งแต่น้ำมันดิบจนถึงก๊าซธรรมชาติค่อยๆลดลงเรื่อยๆสวนทางกับประชากรโลกที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนกลุ่มนึงก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้ามีเครื่องจักรที่สามารถทำงานให้เราได้เรื่อยๆเลยโดยที่เราไม่ต้องคอยป้อนพลังงานให้กับมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหถ้าเครื่องจักรนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้มันย่อมพลิกโฉมโลกของเราและแก้วิกฤตการณ์พลังงานได้อย่างสวยงามและเนื่องจากมันไม่ต้องการพลังงานจากภายนอกเข้ามาเติมมันก็เลยสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองตราบกาลปาวสานหรือจนกว่าเครื่องมันจะพังนะครับเครื่องจักรดังกล่าวเลยถูกเรียกว่าเครื่องจักรนิรันดร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า perpetual motion machine ท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราเนี่ยพยายามสร้างเครื่องจักรนิรันดร์มาช้านานมากแล้วครับตั้งแต่ก่อนจะถึงยุคเรเนซองส์ซะอีกบรรดานักประดิษฐ์นักคิดทั้งหลายพยายามออกแบบเครื่องจักรที่ว่าเนี่ยโดยอาศัยหลักการความเชื่อที่มีในยุคนั้นซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการปรับปรุงต่อยอดแตกแขนงแนวคิดจนกระทั่งเครื่องจักรนิรันดร์นั้นมีมากมายหลายรูปแบบแต่เครื่องจักรนิรันดร์แบบหนึ่งที่กล่าวได้ว่าฮิตที่สุดในบรรดาเครื่องจักรนิรันดร์ทั้งหมดก็คือล้อที่หมุนได้นิรันดร์มันเป็นเครื่องจักรนิรันดร์เก่าแก่ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์อินเดียผู้เก่งกาจชื่อบัสคาร่าที่2ราวๆปีคริสต์ศักราช1150ซึ่งเป็นช่วงที่ปราสาทหินครวัดถูกสร้างเสร็จใหม่ๆหลักการออกแบบล้อให้หมุนได้นิรันดร์ก็คือทำให้โครงสร้างขาดสมดุลอยู่ตลอดเวลาซึ่งนักประดิษฐ์รุ่นต่อๆมาก็ใช้หลักการเนี่ยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนับร้อยปีช่วงศตวรรษที่13ชายชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งพยายามสร้างล้อที่หมุนได้นิรันดร์ด้วยการติดข้อเหวี่ยงจำนวนมากไว้ตามขอบล้อท่านผู้ฟังสามารถดูภาพล้อนี้ได้ในภาพประกอบประจำตอนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นล้อที่หน้าตาแปลกๆหน่อยหลักการทำงานคือในตอนแรกเราต้องออกแรงผลักให้ล้อหมุนก่อนนิดนึงครับและเมื่อล้อเริ่มหมุนแล้วข้อเหวี่ยงที่งออยู่ก็จะเหยียดออกมาแล้วมันก็จะเหวี่ยงให้ล้อหมุนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่หยุดพูดง่ายๆก็คือเมื่อล้อเริ่มหมุนแล้วน้ำหนักถ่วงตรงข้อเหวี่ยงจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงทุกระยะจนล้อหมุนไปได้เรื่อยๆตราบกาลปาวสานหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะงงครับว่าแล้วล้อที่หมุนได้นิรันดร์เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรคำตอบคือถ้ามันถูกสร้างขึ้นมาได้ประโยชน์ของมันนั้นโอ้โหนับเป็นอเนกอนันต์สุดจะบรรยายได้หมดเพราะกลไกฟันเฟืองที่ใช้การหมุนมาขับเคลื่อนจะไม่ต้องการเชื้อเพลิงหรือพลังงานไฟฟ้าเลยลองคิดดูครับว่าถ้าเราออกแบบให้ล้อนิรันดร์หมุนได้เร็วพอมันก็จะกลายเป็นกังหันนิรันดร์ที่ใช้สำหรับเอาไปทำอะไรดีเอาไปปั่นกระแสไฟฟ้าก็ได้หรือเอามาใช้เป็นพัดลมนิรันดร์ดีไหมฮะจะได้ไม่ต้องเสียปลั๊กให้เปลืองค่าไฟบ้านช่วงหน้าร้อนและจริงๆคือเป็นอะไรได้อีกมากมายแล้วแต่เราจะเอาไปสร้างสรรค์เลยครับแล้วไม่ใช่แค่ล้อที่หมุนได้นิรันดร์เท่านั้นนะครับเรานักคิดนักประดิษฐ์สมัยก่อนเขายังออกแบบเครื่องจักรนิรันดร์ด้วยหลักการอื่นๆอีกมากมายเช่นแรงลอยตัวในของไหลการใช้น้ำหนักของเหลวมาสร้างการเคลื่อนที่นิรันดร์จนถึงใช้แรงแม่เหล็กเกิดเป็นเครื่องจักรนิรันดร์มากมายหลายรูปแบบซึ่งถ้าผมเล่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะต้องใช้โอ้โหผมว่าเป็น10ตอนน่ะในการเล่าแล้วเราก็จะไม่ได้คุยเรื่องอื่นกันพอดีแต่ท่านผู้ฟังครับเครื่องจักรนิรันดร์ทุกรูปแบบที่มีการคิดขึ้นมา ไม่มีแบบไหนถูกสร้างขึ้นใช้งานได้จริงเลยแม้แต่แบบเดียวทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่แปลกใจเลยครับที่เครื่องจักรนิรันดร์ต่างๆไม่เคยถูกสร้างขึ้นใช้งานได้จริงเพราะการทำงานของพวกมันล้วนขัดกับกฎธรรมชาติของพลังงานและความร้อนที่เรียกว่ากฎของเทอร์โมไดนามิกเทอร์โมไดนามิกเป็นวิชาที่นักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาเรียนกันครับมันเป็นวิชาที่ศึกษาธรรมชาติของความร้อนและพลังงานอย่างลึกซึ้งละเอียดรัดกุมจนได้ข้อสรุปเป็นกฎเหล็กซึ่งกฎข้อที่1แถลงว่าพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปเป็นความร้อนหรืองานเชิงกลได้แต่พลังงานโดยรวมจะต้องมีค่าเท่าเดิมเสมอไม่สามารถสร้างขึ้นหรือทำให้หายไปได้ดังนั้นเราจึงไม่มีทางสร้างเครื่องจักรที่ทำงานได้มากกว่าพลังงานที่มันได้รับเข้าไปในทางปฏิบัติถ้าเรานำล้อที่ถูกออกแบบให้หมุนได้นิรันดร์มาทำงานให้กับเราเช่นเอามาปั่นไฟหรืออะไรก็ตามนะครับในที่สุดมันจะค่อยๆเคลื่อนไหวช้าลงแล้วก็หยุดนิ่งไปและต่อให้เราไม่เอามันมาทำงานอะไรมันก็จะค่อยๆหยุดลงอยู่ดีครับเพราะแรงเสียดทานของอากาศและความฝืดตามข้อต่อและส่วนต่างๆในเครื่องจักรนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังสังเกตพบธรรมชาติอีกประการหนึ่งของความร้อนทำให้เกิดข้อสรุปเป็นกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกซึ่งบอกเราว่าความร้อนจะไหลจากบริเวณที่อุณหภูมิสูงมายังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำได้เองตัวอย่างก็พบเห็นได้ง่ายๆครับเช่นตอนที่เรานำกาแฟที่เพิ่งชงเสร็จแบบร้อนๆเลยเนี่ยมาทิ้งไว้ในห้องรับแขกพอทิ้งไว้สักพักกาแฟในแก้วก็จะค่อยๆเย็นลงเพราะความร้อนจากกาแฟไหลออกมาสู่อากาศในห้องรับแขกนั้นความร้อนไหลจากที่อุณหภูมิสูงมายังที่อุณหภูมิต่ำได้เองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราต้องการให้ความร้อนไหลจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำมายังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเราต้องทำงานหรือใส่พลังงานเข้าไปเช่นการใช้ตู้เย็นดึงความร้อนจากภายในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำให้ความร้อนนั้นไหลออกมาข้างนอกตู้เย็นที่มีอุณหภูมิสูงกว่าข้างในแน่นอนครับว่าตู้เย็นจะต้องได้รับพลังงานจากไฟฟ้ามันถึงจะสามารถยักย้ายถ่ายเทความร้อนในลักษณะนี้ได้ประเด็นก็คือนักฟิสิกส์ค้นพบว่าปรากฏการธรรมชาติทุกอย่างตั้งแต่ปรากฏการที่เล็กในระดับอะตอมจนถึงปรากฏการที่ใหญ่ในระดับเอกภพล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกฎของเทอร์โมไดนามิกโดยไม่มีข้อยกเว้นสรุปก็คือเครื่องจักรนิรันดร์ทุกชนิดไม่มีทางถูกสร้างขึ้นจริงได้เพราะมันขัดกับกฎธรรมชาตินั่นเองครับอย่างไรก็ตามใช่ว่าการคิดค้นออกแบบเครื่องจักรนิรันดร์ทั้งหลายในอดีตจะเป็นเรื่องไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงเพราะการพยายามสร้างเครื่องจักรนิรันดร์เหล่านี้ทำให้เหล่านักฟิสิกส์เรียนรู้จากความผิดพลาดนำไปสู่ความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของพลังงานและความร้อนในที่สุดทุกวันนี้ในด้านการศึกษาก็ยังมีคนพยายามออกแบบเครื่องจักรนิรันดร์กันอยู่แต่ไม่ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงนะครับเขาออกแบบมาเพื่อเป็นโจทย์ให้เหล่านักเรียนฟิสิกส์ต้องมาสังเกตดูว่าเครื่องจักรที่ดูเผินๆแล้วเหมือนจะสามารถทำงานได้ตลอดกาลนั้นมีข้อผิดพลาดตรงไหนและเหตุใดมันจึงเป็นไปไม่ได้แม่โจทย์ประเภทนี้เนี่ยถ้าใครเคยทำก็จะพบว่ามันยากเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับว่าเราจะสู้กับข่าวปลอมลักษณะนี้อย่างไรทุกวันนี้มีคนบางกลุ่มออกแบบเครื่องจักรนิรันดร์เทียมๆเอาไว้หลอกขายหรือเอาไว้หลอกโน้มน้าวระดมทุนจากผู้ที่ไม่เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งนี่ก็เป็นข่าวปลอมในระดับที่ชัดเจนจนเราอาจจะเรียกว่าเป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นก็ได้นะครับในเมืองไทยเรานี่ก็มีปรากฏให้เห็นตามเว็บไซต์อยู่เป็นระยะบ้างก็มีออกรายการโทรทัศน์มาแล้วเหมือนกันนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยบางทีเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเครื่องจักรที่คุณใส่พลังงานหรือไฟฟ้าเข้าไปนิดเดียวแล้วมันสามารถจ่ายไฟออกมาได้มหาศาลบางทีก็อาจจะอวดอ้างไปถึงขั้นที่ว่าเครื่องจักรของเขาเนี่ยสามารถดึงพลังงานจากแหล่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค้นพบหรืออาจจะไปไกลถึงขั้นแบบมิติอื่นพบอื่นกันเลยนะฮะนักฟิสิกส์บางท่านก็ถึงขั้นเตือนกันเลยครับว่าถ้ามีคนมาหลอกขายเครื่องจักรนิรันดร์ท่านเนี่ยให้ถือกระเป๋าเงินเก็บไว้ดีๆนะครับอย่าไปซื้ออย่าไปเชื่อเด็ดขาดเพราะมันคือการหลอกลวงหลายๆประเทศจึงมีการระงับสิทธิบัตรและห้ามจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับเครื่องจักรนิรันดร์ไปเลยเพื่อไม่ให้มีการนำสิทธิบัตรนั้น ปใช้หลอกลวงประชาชนซึ่งก็เป็นการช่วยตัดไฟแต่ต้นลมไปอีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามตัวเราซึ่งเป็นประชาชนนั้นก็ต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตนเองด้วยกรณีศึกษานี้เป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้เราเข้าใจกฎต่างๆของธรรมชาติเช่นกฎการอนุรักษ์พลังงานที่ว่าพลังงานจะไม่สูญหายและไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้สุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของพลังงานเนี่ยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆโดยไม่มีแหล่งจ่ายหรอกครับตอนนี้รายการวัคซีนก็ได้หมดเวลาลงแล้วผมขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับส่วนรายการในตอนหน้าผมจะพาทุกท่านไปพบกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับคือการจัดรายการคนเดียวมาหลายๆตอนเนี่ยมันก็เบื่อเนาะแล้วก็อาจจะเหงาท่านผู้ฟังบางครั้งก็อาจจะอยากฟังเสียงคนอื่นบ้างเรามาฟังกันครับว่าแขกรับเชิญท่านนั้นเป็นใครและมีความน่าสนใจแค่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ